Hello.
Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Saya dari kedai kereta ID Autocar Segamat Johor.
Ya.
Boleh tak saya buat pengesahan pekerja untuk kedai makan Sub Utara?
Ya, boleh.
Okey, ada tak pekerja bernama Sharifah Aminah binti
Ya, ada.
Sultan? Boleh saya tahu jawatan dia sebagai apa?
Dia ni kira pembantu tukang masak.
Okey, dah berapa lama dia bekerja ya?
Dalam setahun juga dah dia kerja.
Okay, jadi alamat kedai makan ni dekat mana?
Dekat kawasan Kota Empat.
Kawasan Kota Empat.
Bandar dalam bandar Terazak.
Okey, boleh saya tahu gaji dia sebulan berapa?
RM1,700.
Jadi kalau macam gaji tu bagi cash ke atau dalam bank?
Bagi cash.
Bagi cash. Masa bagi cash tu ada bagi payment voucher ke atau memang bagi macam
Tak
tu
ada.
je?
Lagi
Bagi
macam tu
cash.
saja.
Okey, baik. Terima kasih. Itu
Okey,
sahaja.
sama.
Okay.